Καλημέρα. Καλημέρα και καλό ταξίδι στις αποστολές των ελληνικών ομάδων που αναχωρούν αυτή την ώρα. Και συγκεκριμένα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αύριο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η ευρωπαϊκή συνέχεια των ελληνικών ομάδων σε σχέση με τη διοργάνωση, γιατί το έχουμε ξαναπεί, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ακριβώς επειδή στον όμιλό τους ο Παναθηναϊκός έχει τη Μακάμπι Χάιφα και ο Ολυμπιακός την Τόπολα, έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για την τρίτη θέση, έχοντας κάνει ήδη μια σημαντική νίκη μέσα στον όμιλο, Ολυμπιακός που νίκησε τη West Ham και ο Παναθηναϊκός που νίκησε τη Villarreal. Αυτή η αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει η Ισπανία και τον Ολυμπιακό να πηγαίνει η Γερμανία είναι σημαντική για το αν θα καταφέρουν να συνεχίσουν στο Europa League ή αν τελικά στα εντός έδρας παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής με τις ασθενέστερες ομάδες των ομίλων σφραγίσουν την παρουσία τους στο Europa Conference League. Λοιπόν, είμαστε εκπομπή που παίζει σύστημα 3-5-2. Τρεις δημοσιογράφοι συνήθως, Πέτρος Μαυρογεννίδης, Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Σαντοριναίος, με το ανάλογο rotation. Μιλάμε για τις πέντε σπουδαίες ομάδες, τις πρωταγωνίστες, το Big Five όπως αποκαλούμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, σε δύο ώρες εκπομπής από τις 10 έως τις 12, από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Και σήμερα βεβαίως θα μιλήσουμε ευρωπαϊκά. Η επικοινωνία με την εκπομπή, με την επιλογή του SMS, γράφετε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και στο mail erasport@r.gr με λατινικούς χαρακτήρες, απλά στο τέλος του erasport δεν υπάρχει το TAF. Το σήμα μας που παραπέμπει σε Western θα ήταν και η κατάλληλη μουσική υπόκρουση αν φτιάχναμε ένα βιντεάκι που αφορούσε την όλη την διαδικασία που σε ένα παιχνίδι Champions League και πολύ σημαντικό στο Paris Saint-Germain Newcastle καταλογίστηκε αυτό το πέναλτι. Το πέναλτι δηλαδή που ήταν μόνο η Πολωνή. Ο Πολωνός στο VAR, ο Κβιατκόφσκι, που ήταν και βίντεο assistant referee στο χειρουργείο της Μασσαλίας, στο Marseille AEC, μέχρι και οι Γάλλοι είχαν παραδεχθεί στα άρθρα της επόμενης μέρας και στα δημοσιεύματα πως δεν έπρεπε να μετρήσει το πρώτο γκολ του Βιτίνια για φάουλ πάνω στο Βίντα. Αυτός ο τύπος λοιπόν είδε πέναλτι εκεί που δεν υπήρχε για να δώσει την ευκαιρία στην Παρίσι Σεζερμέν να ισοφαρίσει σε 1-1. Παρέσυρε σε μεγάλο λάθος και τον Μαρτσίνιακ. Και για να συμπληρωθεί η πολωνική ομάδα και αυτές οι σχέσεις και οι διασυνδέσεις για τις οποίες συζητούσαμε και μετά το Marseille ΓΑΕΚ, τέταρτος διαιτητής ήταν ο Ρατσκόφσκι, που όταν είχε προσγειωθεί για να σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης έκανε αυτά τα οχτάρια. Και είχε δημιουργηθεί τότε όλη αυτή η ένταση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Και όταν κάτι επαναλαμβάνεται δεν είναι και συμπτωματικό. Τώρα για να γυρίσουμε στην φάση. Δεν ξέρω πόσοι είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη φάση που έδωσε την ευκαιρία στην Παρίσι Σεντζερμέν να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, είναι ο Χακίμι, ο οποίος είναι μέσα στη περιοχή της Newcast. Πάει να βάλει την κόντρα, διώχνει την μπάλα. Η μπάλα βρίσκεται στο σώμα του αμυνόμενου της Newcast και μετά όπως τρέχει, στο χέρι. Και αυτό το είδαν πέναλτι. Όχι μόνο δεν είναι πέναλτι επειδή η μπάλα έχει βρει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι, αλλά δεν θα ήταν πέναλτι ακόμη και αν η μπάλα από την παρέμβαση του Χακίμι βρίσκεται απευθείας στο χέρι του αμυνόμενου. Γιατί τι λέει ο κανονισμός, Το χέρι θα πρέπει να είναι σε αφύσικη θέση για να καταλογιστεί παράβαση ή να πάει το χέρι στην μπάλα. Ή να έχει βάλει ο αμυνόμενος το χέρι με τέτοιο τρόπο ώστε να ρυψοκινδυνεύει την επαφή με την μπάλα. Κυρίως για τα tackling το βάλανε αυτή τη διευκρίνηση, ας την πούμε διευκρίνηση, στην IFAB. Εδώ όμως βλέπουμε ότι το χέρι ακολουθεί, όπως λέει και ο κανονισμός, τη φυσική κίνηση και τη φυσική ροή του κορμιού. Είναι πάνω στο τρέξιμο. Γι' αυτό δεν υπάρχει παράβαση. Είπαμε, δεν είναι όλα τα χέρια πέναλτι. Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός όλα τα χέρια να είναι παραβάσεις. Εδώ δηλαδή το σκάνδαλο είναι τριπλό. Δίνεται γιατί αλλοιώνεται το σκόρο στις καθυστερήσεις με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι της Paris Saint-Germain, που την κρατάει βεβαίως και στην διαδικασία πρόκρισης, γιατί μία ήττα θα την έβαζε σε χοντρούς μπελάδες. Δίνεται κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί η μπάλα έχει βρει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι. Και δίνεται με χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια έλδινες και το άλοθη του ανθρώπινου λάθους σε διοργάνωση Champions League, έτσι το είδε ο διαιτητής, ξέρω εγώ, το δίνει κτλ. Εδώ παρεμβαίνει ο VR, δηλαδή ο Κβιατκόφσκι που είναι ο Video Assistant Referee βλέπει αυτή τη φάση στην εικόνα και έχει τη δυνατότητα να τη δει από διαφορετικές οπτικές γωνίες και όχι μόνο από την κάμερα της μετάδοσης και λέει είναι πέναλτι. Γι' αυτό λέω, εμείς θα λέμε τους κανονισμούς, επειδή αυτοί λίγο πολύ θα έρθουν και στα μέρη μας ξανά, όλο και κάποιο ντέρμπι θα σφυρίξουν. Και όσο η FIFA, οι διεθνείς ομοσπονδίες θέλουν να ενισχύουν την υποκειμενική ερμηνεία του διαιτητή, τόσο θα βλέπουμε φάσεις που θα μας κάνουν ακόμη περισσότερο καχύποπτους. Η Paris Saint-Germain είναι ένας οργανισμός που δίνει πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι έχει τον Mbappé μέσα στη σύνθεση, είναι μια ομάδα που όλοι τη θέλουν στη φάση των 16, με τα εισιτήρια που κόβει, με τον γκέλ που κάνει, με τα χρήματα που επενδύει. Και δικαιολογημένο ο αγγλικός τύπος έχει βγει σήμερα και λέει για την κλοπή των Γάλλων. Όπως καταλαβαίνετε, γίνονται κι αλλού. Άρα δεν χρειάζεται να χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Θα λέμε αυτά που είναι λάθη, θα λέμε το κανονισμό, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, ο κάθε διαιτητής αποφασίζει όπως γουστάρει και λογαριασμό δεν δίνει. Δηλαδή, αν δεν είναι μία 100% ξεκάθαρη φάση, ο διαιτητής σου λέει, εγώ το είδα χέρι, βρήκε μπάλα στο χέρι, θεωρώ ότι δεν είναι σε φυσική θέση. Εχθές στα 6 από τα 8 μάτς νίκησαν τα φαβορί, τα στοιχηματικά φαβορί, έτσι, γιατί στο Μίλαν Ντόρτμουντ που ήρθε διπλό, φαβορί ήταν η Μίλαν, αλλά δεν είναι και ένα μάτς που λες παίζω τη Μίλαν γιατί είναι φαβορί με την Ντόρτμουντ. Και έχει και μια ισοπαλία στο Παρί Νιούκαστ, που και πάλι ανεξάρτητα από την απόδοση την στοιχηματική που είχε η Παρί, εντάξει, απέναντι σε μια ομάδα που της έριξε 4, δεν λες ότι okay, είναι ένα ξεκάθαρο φαβορί. Τι έδινε, 1,65 η Paris Saint-Germain. Εντάξει. Άρα στα υπόλοιπα, αυτά που λέγαμε και χθες. Πάνω η City έχανε από τον Αστέρα, τον Ερυθρό Αστέρα 0-1, το είχε γυρίσει. Χθες έχανε 0-2 τη Λειψία. Το γύρισε 3-2. Η Λάτσιο τη Celtic 2-0. Η Σαχτάρ την Αντβέρπ 1-0. Η Μπαρτσελώνα με ανατροπή την Πόρτο 2-1. Εντάξει, δεν αμάτσε το 1-40. Η Ατλέτικο με τη Φέγενορντ ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι. Φέγενορντ Ατλέτικο ήρθε το 1-3. Η City με τη Λειψία από 0-2-3-2. Η Young Boys Ελβετική 2-0. τον Ερυθρό Αστέρα που έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, παιδιά, τα γκολ μετράνε. Αν δεν στείλεις την μπάλα στα δίχτυα, τιμωρείσαι σε αυτό το επίπεδο. Ο φίλος εδώ, ο Θανάσης, τη σκέψη μου διάβασε, γιατί ήταν η επόμενη αναφορά που θα έκανε στα ζητήματα της διαιτησίας. Θα διαβάσω το μήνυμα που μόλις ήρθε μεταξύ άλλων και λέει: το ίδιο με την Παρή χθες θα γίνεται συχνά πλέον με το νέο φρούτο της δεκάλεπτης αποβολής. Θα χάνει, δεν θα κερδίζει μεγάλη ομάδα και θα έρχεται ο φυτευτός ρέφερι και θα δίνει τη στιγμιαία αποβολή για να γυρίσει το παιχνίδι. Ξέρετε, το είχα ακούσει αυτό που λέγανε για... Είναι μία από τις εισηγήσεις του Αρσέν Βενγκέρ, ειδικά σε σχέση με τη συμπεριφορά που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής σε διαμαρτυρία απέναντι στο διαιτητή. Δεν περίμενα όμως ότι το πείραμα θα γινόταν στην Premier League. Γιατί από ό,τι γράφει ο αγγλικός τύπος, στην Premier League της επόμενης χρονιάς, της ποδοσφαιρικής σεζόν δηλαδή, 20, τι έχουμε τώρα, το 23-24, στην 24-25 σεζόν, θα μπει η δεκάλεπτη αποβολή πειραματικά, η οποία δεν θα αφορά μόνο τις διαμαρτυρίες ενός ποδοσφαιριστή προς τον διαιτητή, αλλά θα αφορά και το κενό στο νόμο μεταξύ της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας. Δηλαδή ένα μαρκάρισμα που μπορεί να είναι βίαιο και να φαίνεται κίτρινη κάρτα μικρή τιμωρία, αλλά δεν είναι και σκόπιμο ώστε να πάει και προς την κόκκινη κάρτα ή τόσο βάναυσο πέρα από κάθε αμφιβολία για να πάει προς την κόκκινη κάρτα. Δεν περιγράφω το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί με τις δεκάλεπτες αποβολές. Γιατί εμείς στο μυαλό μας τώρα, έτσι όπως το συζητάμε, να όπως το λέει και ο φίλος ο Θανάσης, λέμε ότι να, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι το μάτς το 80, ο μεγάλος παίζει με τον μικρό, αυτό δεν γίνεται συνήθως. Α, σου λέει να δώσω την αβάντα στον μεγάλο, πάρε μια δεκάλεπτη. Και αν δεν είναι μόνο μία, και αν είναι δεύτερη, και αν είναι τρίτη δηλαδή, σταματάει κάπου αυτό, έχει κάποιο περιορισμό αυτή τη στιγμή. Θα δούμε το πλαίσιο με το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί, αλλιώς θα εξελιχθεί σε φαρσοκομωδία. Και είναι και το άλλο, και το συζητάγαμε νωρίτερα στο γραφείο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλο. Να φύγει ο άλλος για δύο λεπτά και να κάτσει εκεί στη γραμμή κολυμπώντας και να περιμένει. Έβγαλες λοιπόν τον παίκτη για 10 λεπτά εκτός αγώνα. Εγώ σου λέω ότι είναι μια δικαιολογημένη, ξέρω εγώ, στιγμιαία αποβολή. Θα μπει και αυτός ο όρος στη ζωή μας. 10 λεπτά να μείνει ο άλλος έξω από το παιχνίδι. 10 λεπτά όμως. Δεν μπορεί να πάει να κάτσει στον πάγκο. Θα κρυώσει, δεν μπορεί να μπει μέσα. Δηλαδή θα έχεις ήδη έναν παίκτη ο οποίος θα πρέπει να κάνει μετά και μια δεκάλεπτη προθέρμανση εκτός παιχνιδιού. Για να μπορέσει μετά να μπει στο μάτς. Και επίσης το ποδόσφαιρο δεν έχει καθαρό χρόνο. Δεν έχει θεσπιστεί κάποιος καθαρός χρόνος. Στο πόλο, για παράδειγμα, που βλέπουμε τις στιγμιαίες αποβολές, τις δίλεπτες, υπάρχει καθαρός χρόνος. Σε όλη τη διάρκεια του. Εδώ δεν υπάρχει καθαρός χρόνος. Άρα το δεκάλεπτο τι θα είναι, θα είναι στη μεικτή χρονομέτρηση. Με τους καθυστερήσεις μέσα, τα φάουλ, τα κόρνερ, ομάδα που θα είναι σε αποβολή μετά, θα καθυστερεί σκόπιμα το παιχνίδι για να γυρίσει ο παίκτης της μέσα. Πετάει την μπάλα πλάγιο. Α, κοιτάζει αυτό, να το καθυστερήσει, θα κρατά την μπάλα, την γυρίζει πίσω, λίγο πιο μπροστά, κάνα κόρνερ. Δηλαδή θα χαλάσει και το παιχνίδι, θα χαλάσει και η στόχευση πάνω στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, είναι ένας από τους κανονισμούς που εμένα προσωπικά μου φαίνεται αδιανόητος ως προς την εφαρμογή του στο ποδόσφαιρο. Ας περιμένουμε να τον δούμε τώρα, αφού φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η τάση. Ελπίζω στο τέλος να πριτανεύσει λογική, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια των διαιτητών αυτό. Δηλαδή, η δεκάλεπτη αποβολή δίνει τρομερή υπερεξουσία στον διαιτητή. Με την υποκειμενική κρίση να αξιολογεί κάθε περίπτωση, έτσι, δεκάλεπτη. Τι θα πει πιο πάνω από την κίτρινη, πιο κάτω από την κόκκινη. Εγώ θα το πω διαφορετικά από το μήνυμα που στέλνει ο Δημήτρης. Είναι ένας κανονισμός που μπορεί να βολέψει πάρα πολύ τους ισχυρούς των πρωταθλημάτων. Πάρα πολύ. Και χθες η ισχυρή ήταν η Paris Saint-Germain. Αλλά εγώ πάω πέρα από αυτό, πέρα από την καχυποψία που επειδή το έχουμε ζήσει στα μέρη μας και για πολλά χρόνια, το πώς δηλαδή ένας διαιτητής μπορεί να παρέμβει σύμφωνα με τον δικό του τρόπο σκέψης και αντίληψης πάνω στη ροή ενός παιχνιδιού, εγώ βλέπω πέρα από την καχυποψία, στην ποιότητα του αγώνα, με τις δεκάλεπτες αποβολές, στην ενίσχυση της υποκειμενικής κρίσης του διαιτητή, στη δυνατότητα δηλαδή να παρεμβαίνει ομαία στην αριθμητική ισορροπία ενός παιχνιδιού, στον τρόπο που μπορεί να ερμηνεύσει μια φάση. Και υπάρχει και το άλλο, δηλαδή μια φάση που θα ήταν για κόκκινη, έτσι, και θα λέγαμε όλοι πω που έχει πάει με τις τάπες πάνω στο καλάμι και τα λοιπά, να δει τον διαιτητή να τη δίνει δεκάλεπτη αποβολή. Πάμε και στο άλλο άκρο επίσης. Στο άλλο δι που μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και περιμένοντας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν τελικά περάσει αυτό το πείραμα στην Premier League, εμένα μου φαίνεται ένας κανονισμός που μπορεί να διαβρώσει πάρα πολύ και σε έντονο βαθμό τις συνθήκες διεξαγωγής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ακόμα και στο Fair Play και στο F αγωνίζεστε. Κοίταξε, μου λέει ένας φίλος με αφορμή τη συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Βασάρας, να τη διάβασα τη συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Βασάρας. Αλλά και ο κύριος Βασάρης για κάποιο λόγο κάνει καριέρα στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Εδώ ήμασταν. Δεν ξεχάσαμε πως σφύριζε άγωνες. Και όταν είχε τη δυνατότητα θεσμικού ρόλου, το τι ακριβώς συνέβαινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε πάθει αμνησία. Αλλά επειδή το στέλνεις σε σχέση με την προσέγγιση των αλλαγών, να το δούμε θετικά. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό υπάρχει κίτρινη κάρτα για παράδειγμα. Σε αυτό που λέει ο Αρσέν Βενγκέρ ότι οι διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή και τα λοιπά και να τιμωρείται αυτός που διαμαρτύρεται, εκεί είναι το πλαίσιο της κίτρινης κάρτας. Του δίνεις την κίτρινη κάρτα επειδή διαμαρτύρεται. Συνεχίζει, του ξαναδίνεις άλλη μία. Πιο σωστό μου φαίνεται αυτό το οποίο γίνεται με την αλλαγή στο πρωτόκολλο της χρήσης και της παρέμβασης, να το πω πιο σωστά, του Video Assistant Referee. Ότι πλέον δηλαδή η παρέμβαση του VAR να μην αφορά τις περιπτώσεις πέναλτι απευθείας, κόκκινης κάρτας, offside δηλαδή στην αξιολόγηση του goal και λανθασμένης ταυτοποίησης τιμωρίας ποδοσφαιριστή, αλλά να μπει και σε άλλες παραβάσεις μέσα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή σε foul, σε corner, σε δεύτερες κίτρινες κάρτες. Αυτό δεν μου φαίνεται κακό. Αυτό μου φαίνεται λογικό, δηλαδή να προλαβαίνεις ένα λάθος από ένα corner για παράδειγμα που ήταν out, μπορεί να σημειωθεί ένα goal, να το αξιολογήσεις. Θα μου πεις τώρα, θα μπαίνεις στη διαδικασία το VAR να ελέγχει πόσα, καμιά κοσαριά corner ή καμιά δεκαριά corner ανάλογα σε κάθε παιχνίδι και πόσα foul επίσης, ειδικά αν είναι ένα παιχνίδι με αρκετά foul. Εδώ υποθέτω ότι θα υπάρχει, ξέρετε, η ευελιξία να αξιολογούνται foul αν είναι ή δεν είναι έξω από την περιοχή, δηλαδή περιπτώσεις στατικής φάσης που μπορούν να αποφέρουν κάποιο goal. Με φάουλ εκτός περιοχής που μπορεί να είναι απευθείας χτύπημα ή με corner, να είναι εκεί περισσότερη η μεγάλη βαρύτητα. Και σωστό μου φαίνεται και για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, η οποία ουσιαστικά είναι μια αποβολή. Ας μην είναι μόνο απευθείας κόκκινη, να είναι και η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτά τα βλέπω προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να γίνει η διαχείριση του χρόνου ελέγχου. Γιατί μετά, αν ο VAR έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε όλα αυτά τα κομμάτια του παιχνιδιού και σε όλα αυτά τα κομμάτια του παιχνιδιού χρειάζεται και αρκετός χρόνος αξιολόγησης. Εκεί πλέον δεν θα διαρκούν τα παιχνίδια 90 λεπτά, θα τα πάμε στα 120. Αν σκεφτούμε ότι στα 110 πάρα πολύ εύκολα έφταναν στο Μουντιάλ του Κατάρ. Λοιπόν, βλέπω ότι σας προβληματίζει και εσάς λέει εδώ, ο φίλος προφανώς η ομάδα λέει που θα έχει το μειονέκτημα, εκτιμά ότι θα είναι μια ξεκάθαρη επιλογή, θα προφασίζονται και τους τραυματίες, διαδοχικά κάτω από 2 λεπτά σου λέει 5 παίκτες, θα περνάει το δεκάλεπτο και θα χαλάει το μάτς. Μα θα υπάρχουν διάφορα τρίκ, αυτό λέει, θα υπάρχουν διάφορα τρίκ, δηλαδή θα αλλοιωθεί πλήρως μια συνθήκη διεξαγωγής ενός αγώνα, όχι μόνο ως προς τις αριθμητικές ισορροπίες, αλλά και ως προς το παιχνίδι και πώς το παρακολουθούμε, έτσι. Και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τον παίκτη που είναι έξω. Δηλαδή ο παίκτης που είναι έξω δεν θα καθίσει κάπου να πιει τη λεμονάδα του και να μπει μετά ύστερα από 10 λεπτά στο παιχνίδι. Θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει προθέρμανση εξωτερικά μετά από το παιχνίδι και τα λοιπά, για να ξαναμπεί στο μάτς και να παραμείνει το ίδιο ζεστός. Εντάξει. Και πότε θα μπαίνει ένας, για φανταστείτε ένα ντέρμπι με μεγάλη ένταση και να έχεις 2 δεκάλεπτες για τη μία ομάδα, 3 δεκάλεπτες για την άλλη, και να συμπίπτουν κιόλας χρονικά και μέτρα τα λεπτά. Μιλάμε τώρα για ένα άθλημα που δεν έχει καθαρό χρόνο. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονομέτρηση που θα σου καταμετρήσει με ακρίβεια το δεκάλεπτο. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι με συμπληρωμένα τα 10 λεπτά να θέλει να μπει μέσα στο γήπεδο και να περιμένει ο διαιτητής να τον βάλει μέσα στο γήπεδο όταν το παιχνίδι βγει εκτός παιδιάς, λέω εγώ τώρα. Όπως γίνεται στις αλλαγές, για παράδειγμα. Στους τραυματίες τους επαναφέρουν με το νεύμα του διαιτητή. Αλλά εδώ τώρα δεν υπάρχει κάποιος καθαρός χρόνος να πει ο διαιτητής: α, εδώ τώρα περάσαν τα 10 λεπτά. Μπορεί δηλαδή στο 60 να έχεις τη μία αποβολή για τη μία ομάδα, στο 65 να έχεις τη μία δεκάλεπτη για την άλλη, στο 67 άλλη μία δεκάλεπτη. Δηλαδή θα χαθεί και το τόπι και στη χρονομέτρηση της όλης ιστορίας. Σε ένα άθλημα που δεν βασίζεται στο καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Έχετε στείλει πολλά και ωραία μηνύματα που ακόμη και 2 ώρες εκπομπής μόνο για αυτό το θέμα δεν θα μας έφταναν. Για παράδειγμα, λέει ένας φίλος ο Νίκος, στους διαιτητές θα αρέσει κάτι τέτοιο. Θα έχει ενδιαφέρον να ρωτηθούν και οι διαιτητές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γιατί θα είναι οι πρώτοι που θα στοχοποιούνται με την απόφαση που θα παίρνουν πάνω στη δεκάλεπτη αποβολή. Ο Σάκης βάζει ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Και αν λέει τη δεκάλεπτη αποβολή, τη φάει ο τερματοφύλακας, τι θα γίνεται? Εκεί τι θα κάνεις δηλαδή? Θα υπάρχει κάποιος παίκτης που θα φορέσει γάντια ή θα υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό για 10 λεπτά θα μπαίνει ο δεύτερος τερματοφύλακας για να καλύψει αυτό το κενό και θα φεύγει ένας άλλος παίκτης? Αν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή από την ομάδα, θα πρέπει να διευκρινιστεί από τον κανονισμό αυτό. Για φανταστείτε, για διαμαρτυρία ή για καθυστέρηση αντί για κίτρινη κάρτα να δώσει δεκάλεπτη αποβολή στον τερματοφύλακα, τι είδους πρόβλεψη θα υπάρχει τώρα από τον κανονισμό? Γιατί είναι η πιο ευαίσθητη θέση από τις 11 που υπάρχουν μέσα στο γήπεδο. Σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση το θέμα της δεκάλεπτης αποβολής και για τον φίλο τον Θοδωρό, που μου λέει: μα καλά, αυτοί δεν τα έχουν σκεφτεί όλα, ο Βενγκέρ και άλλοι υπεύθυνοι της διαιτησίας για τη UEFA. Θα σας πω κάτι για τον Αρσέν Βενγκέρ. Επειδή ειδικά εκείνη την περίοδο και μετέδιδα αγώνες του και ήμουνα πιο συχνά στο Λονδίνο και διάβαζα τον αγγλικό τύπο και τις συνεντεύξεις του κτλ. Ο Βενγκέρ, ακόμη και όταν πήρε το αίτητο πρωτάθλημα, βάζοντας Πατρίκ Βιερά, Ζιλμπέρτο Σίλβα, αυτό το φοβερό και τρομερό δίδυμο στη μεσαία γραμμή, είχε βγει και είχε πει ουσιαστικά το αποκήρυξε εν μέρη ως προς τον τρόπο που το κατέκτησε. Πολύ ωραία, πήρα το αίτητο πρωτάθλημα, είδατε ότι μπορούμε να το πάρουμε κτλ. Τώρα θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό που γουστάρω να παίζουμε. Ο Βενγκέρ ήθελε πάντα μια δανδελένια ομάδα. Και αν θυμηθείτε πότε ακριβώς εκνευριζόταν ο Βενγκέρ, εκνευριζόταν όταν ο αντίπαλος τον έπαιζε σκληρά. Δεν θα πω αντιαθλητικά, δεν μιλάω για το αντιαθλητικό παιχνίδι, αλλά να παίξει άμυνα, να παίξει σκληρά, να κάνει καθυστερήσει. Τι άλλα όπλα έχει ο μικρός, έτσι? Οι καλύτερες ομάδες θα είναι πάντα οι πλούσιες ομάδες, γιατί μπορούν να φέρουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν το δανδελένιο ποδόσφαιρο. Εκεί λοιπόν εκνευριζόταν ο Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ λοιπόν σκέφτεται τρόπους ώστε να ενισχύεται η ομάδα η οποία παίζει το δανδελένιο ποδόσφαιρο. Σου λέει, ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να δεχθεί, για παράδειγμα, τη δεκάλεπτη αποβολή? Ο μικρός απέναντι στον μεγάλο. Ποιος παίζει άμυνα? Ο μικρός. Ποιος θα καταφύγει σε πιο σκληρά μαρκαρίσματα? Ο μικρός. Αυτό θέλει να ενισχύσει, το πιο θεαματικό, το πιο επιθετικό ποδόσφαιρο υπέρ της ομάδας που θέλει να παίξει το δανδελένιο ποδόσφαιρο. Άρα υπέρ των πλουσίων. Γιατί ο μικρομεσαίος πώς θα κάνει, ρε παιδιά, την έκπληξη στο ποδόσφαιρο? Αν δεν κλειστεί πίσω, αν δεν κλείσει τους χώρους, αν δεν μαρκάρει λίγο πιο σκληρά, αν δεν παίξει την αντεπίθεση με τις σκοτωμένες μπαγιές, πώς αλλιώς θα μπορέσει ο μικρός να έχει ελπίδα? Άρα το βασικό συστατικό του ποδοσφαίρου περί απρόπτων αποτελεσμάτων, με αυτή την ιστορία κινδυνεύει να χαθεί. Να ξεκινάει ένα μάτς και να ξέρεις από πριν τον νικητή. Τύπου μπάσκετ δηλαδή, έτσι. Ότι Ο ισχυρός θα κερδίσει, ρε παιδιά, στον μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκεί είναι ποιος θα βάλει τα περισσότερα καλάθια. Βλέπετε τι γίνεται. Μην πάτε μακριά. Στο ελληνικό μας πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όταν είναι και οι δύο καλά, αυτοί δεν κερδίζουν και πάνω στους τελικούς. Έχει καμία ελπίδα κανείς άλλος? Όλα μπάτζετ, δεν είναι? Άρα λοιπόν, βάζοντας αυτή την ιστορία μέσα, ομάδες όπως η Paris Saint-Germain, η Manchester City, πλούσιες ομάδες από τα πλούσια πρωταθλήματα, για να μην ονοματίζω συλλόγους, θα έχουν το πλεονέκτημα. Πού να. Ήδη δηλαδή ο μικρομεσαίος δεν δυσκολεύεται πάρα πολύ να διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Αν του βάλεις και αυτό, πώς αλλιώς θα μπορέσει να κλέψει ένα αποτέλεσμα? Γιατί το ποδόσφαιρο το επιτρέπει. Επιτρέπει σε μια ομάδα να κλέψει, ρε παιδιά, ένα αποτέλεσμα. Να κάνει καθυστερήσεις, να παίξει λίγο πιο σκληρά, να κλείσει τους χώρους, να παίξει άμα, να κερδίσει ένα φάουλ, να στείλει την μπάλα μέσα και να κερδίσει. Το επιτρέπει. Αυτό ο Βενγκέρ δεν άρεσε. Και όλα αυτά συζητιούνται και μέσα στη διαδικασία των αλλαγών που θα γίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 24-27, που θα είναι ένα ενιαίο πρωτάθλημα που κάθε ομάδα θα παίζει 4 μάτς μέσα, 4 μάτς έξω, και ανάλογα με το βαθμολογικό πλασάρισμα θα διαμορφώνεται και η κατάσταση της νοκάουτ διαδικασίας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Αρκετά με τις αλλαγές που ετοιμάζονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα πάρει μπάλα και εμάς στο διεθνές ποδόσφαιρο και στην διαιτησία. Πάμε τώρα στην προετοιμασία, γιατί είναι μία Πέμπτη Ελλάδας, μία Ευρωπαϊκή Πέμπτη Ελλάδας. Θα γίνουμε σοφότερος προς την ευρωπαϊκή προοπτική των ομάδων μας. Ο Ολυμπιακός, ξεκινώντας από εκεί και ξεκινώντας από τις δύο ομάδες που έφυγαν πριν από λίγα λεπτά, ταξιδεύει Γερμανία απέναντι στη Φράιμπουργκ και ψάχνει ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα σαν αυτό που έκανε με τη West Ham στο Καραϊσκάκης, ώστε να βάλει τον εαυτό του σε μια θέση διεκδίκησης παρουσίας στο Europa League. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ που αφορά την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και από εμένα και τους φίλους ακροατές. Πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα, και όχι μόνο με αφορμή το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ. Έχει να κάνει με τραυματίες, έχει να κάνει με σχηματισμούς, έχει να κάνει με τον Πέδρο Άλβες, έχει να κάνει με αρκετά πραγματάκια, ακόμα και για τα εισιτήρια με το Βόλο. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, που πούμε ότι κανονικά πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ αεροδρομίου σήμερα, γιατί αρκετός κόσμος φεύγει. Ήδη αναχώρησαν αποστολές από το Ελβενιζέλος και του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού.
Και έμαθα ότι υπήρχε πολλής κόσμος του Ολυμπιακού, δηλαδή ο παδί του Ολυμπιακού. Σωστά. Που κάνουν το ταξίδι, έτσι.
Σωστά. Και μου δίνεις αφορμή να σου πω ότι έχει κινητοποιηθεί στη Γερμανία οι γερμανικές αρχές για το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Γιατί αρκετοί, καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αναχώρησε με πτήση charter, όπου θα είναι σε ένα αεροδρόμιο κοντά στο Φράιμπουργκ, κυρίως εμπορικές πτήσεις γίνονται εκεί πέρα, αλλά επειδή αρκετός κόσμος και σήμερα και αύριο θα ταξιδέψει μέσω Φραγκφούρτης, θυμίζω υπάρχει και το παιχνίδι της Άιντραχτ των ΠΑΟΚ, έχει σημάνει συναγερμός. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Οπότε να το έχουμε στα υπόψη μας όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά, και ενδεχομένως κάποιοι μας ακούν και θα κάνουν αυτό το ταξίδι. Καλό είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, εφόσον έχουν επιλέξει τη Φραγκφούρτη ως τελικό προορισμό. Μιλάω για το αεροδρόμιο που θα φτάσουν στη Γερμανία. Τώρα, σχετικά με το αυριανό παιχνίδι, να πούμε λίγο ότι ο Ολυμπιακός, βάσει προγράμματος, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θα μιλήσει το απόγευμα ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Σχετικά με όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι θα πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε, να δούμε και να καταλάβουμε τι έχει κατά νου. Έχοντας επίσης δοκιμάσει διάφορα πράγματα και χθες και προχθές, και έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο που θέλει να διαχειριστεί απουσίες είτε παιχτών που δεν είναι στη λίστα, όπως ο Μπιανκόν για παράδειγμα, ή παίχτες που είναι τραυματίες. Γιατί το να έχεις ελλείψεις στυλ Πορόζο, Φρέιρε και του Μπιανκόν, για άλλο λόγο που είπαμε, περιορίζει σημαντικά το εύρος των στόπερ. Οπότε πέρα από το δεδομένο ότι θα έχεις Ντόι και Ρέτσο διαθέσιμους, υπάρχει σκέψη ο Ολυμπιακός να πάει με τριάδα αμυντικών, βάζοντας τον Ιμπόρα ως τρίτο στόπερ. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου προκύπτει από την αρχή του αγώνα, δηλαδή περισσότερο το ελατάκι, έτσι να είμαστε λίγο και στο κλίμα των ημερών που έρχονται, όπως και στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε κάνει την καλύτερη του φετινή εμφάνιση, με τετράδα άμυνας, τριάδα χαφ, δύο εξτρέμ και έναν φορ, τον Ελκαμπή, όπου είχε σημειώσει και τα δύο γκολ. Και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα θα δει αν το γυρίσει σε τριάδα στόπερ.
Άρα δεν περιμένει σύστημα καθρέφτες, να το πω έτσι, σε σχέση με την επιλογή τριών στόπερ της γερμανικής ομάδας, αλλά ίσως να βλέπουμε τον Ιμπόρα σε συνθήκες άμυνας να κατεβαίνει μερικά μέτρα πιο χαμηλά από τη μεσαία γραμμή και να πλαισώνει του στόπερ.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι σε μια πρώτη φάση, αν και φαντάζομαι το απόγευμα θα μας πει πολλά περισσότερα πράγματα και ο Μπάμπης Παπαζούγλου σχετικά με αυτό το γεγονός για μια δύσκολη αποστολή.
Θυμάσαι πότε το είχε κάνει αυτό ακριβώς ο Μαρτίνς με τον Εμβιλά, που τον κατέβαζε μέτρα χαμηλά και γινόταν τρίτο στόπερ. Δεν μπορώ να θυμηθώ το μάτσο.
Ο Μαρτίνς δεν το έχει ξανακάνει.
Όχι, ο Μαρτίνς δεν το έχει ξανακάνει. Το είχε κάνει ο Μαρτίνς με τον Εμβιλά.
Ναι, ναι, το έχει ξανακάνει. Είχε... Το έχει χρησιμοποιήσει και ο Μίτσελ το είχε κάνει αυτό.
Είχε πάρει το εξάρτητο και το είχε κάνει. Ναι, ναι, το Μίτσελ δεν το θυμάμαι. Είναι ένα τρίκ που γίνεται. Ναι, εντάξει.
Κοίταξε, κουμπώνει καλύτερα ο Ιμπόρα, γιατί ειδικά στις εναέριες μονομαχίες, γιατί ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει ένα θεματάκι στις στατικές φάσεις και δούλεψαν παραπάνω με αφορμή τι έγινε και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, ταιριάζει περισσότερο. Και θα σου θυμίσω ότι γενικότερα στα παιχνίδια προτραυματισμού Ιμπόρα, με Ιμπόρα μέσα ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε ποτέ γκολ από στημένη φάση.
Ναι. Υχαίω, σημαντικό αυτό που λες.
Είναι ένα στατιστικό το οποίο κάτι δείχνει.
Εμείς, Γιάννη, βάζουμε στοιχεία. Τώρα, το αν είναι τυχαίο ή όχι, θα το αποδείξει η ζωή. Και αλλά βάζουμε στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι.
Ο κόσμος να ξέρει ότι όλοι οι συνάδελφοι, τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό, είχαν προσπάθεια να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Βάζοντας τα δεδομένα πώς υπάρχουν, καλά-καλά μπορεί να μην ξέρουν ότι και οι παίκτες αυτή τη στιγμή που μιλάμε πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός αύριο. Ενδεχομένως να το μάθουν σήμερα στην προπόνηση. Γι' αυτό βάζουμε τα δεδομένα, την πιθανότητα που είναι το 4-3-3, αλλά είπαμε τη διαφορά, σαν το ελατάκι δηλαδή 4-3-2.
Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
Και το σκεπτικό ο Ιμπόρα να παίξει και ο στόπερ, τον είδαμε και για ένα 20 λεπτό να παίζει με τον Πανετολικό.
Και τους υπόλοιπους βλέπεις δηλαδή να είναι Έσε Καμαρά μπροστά τους, Φορτούνης και Δίδυμο Μασούρας, ξέρω εγώ, Ελκαμπή.
Κοίταξε, στο 4-3-3 η λογική λέει ότι θα έχει τον Πασχαλάκη στο τέρμα. Από εκεί πέρα θα έχει Ρέτσο και Ντόι στη θέση των στόπερ. Ο Ροντινέι με τον Ορτέγκα θα είναι οι δύο ακραίοι. Από εκεί και πέρα θα έχει Μαντί Καμαρά, Έσε και ενδεχομένως Αλεξανδρόπουλο. Και μπροστά θα έχει Φορτούνη, Μασούρα, Ελκαμπή. Δηλαδή φαίνεται να μην υπάρχει ο Ποντένσε.
Ναι.
Επίσης, εάν δούμε τριάδα, φαίνεται να θυσιάζεται περισσότερο ο Αλεξανδρόπουλος για να χωρέσει ο Ιμπόρα.
Ναι.
Έτσι, αυτά είναι τα σουντόκου που πρέπει να επιλύσει γενικότερα ο Διέγο Μαρτίνες. Περισσότερο όμως, επαναλαμβάνω, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αφορμή το σημερινό κομμάτι προπόνησης, γιατί οι πληροφορίες που έχω από χθες και φτάνουν για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, στα όρια της κακοκαιρίας δηλαδή, όταν θα γίνει ο αγώνας μεθαύριο, οπότε και αυτό θα παίξει ρόλο στον τρόπο διαχείρισης. Και αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν, επαναλαμβάνω, για τον Ολυμπιακό. Την ίδια στιγμή που παρατηρούμε μια Φράιμπουργκ να είναι σε ένα περίεργο στάδιο, δηλαδή το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, όταν έχεις να κερδίσεις από τις 21 Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα και γενικότερα βλέπεις ότι η Ευρώπη είναι ένα μαξιλαράκι για να πας καλά, όταν βλέπεις ότι έχεις 4-5 παίχτες που είτε είναι τραυματίες, είτε τιμωρημένοι, είτε αμφίβολο, όπως ο Γκίντερ, είναι ο Κίμπλερ, είναι ο Κάιτελ, είναι ο Ρελ, είναι ο Κέρι, είναι ο Φίλιπ, είναι προβλήματα τα οποία και από την πλευρά της Φράιμπουργκ θέλω να δούμε πώς θα τα διαχειριστούν, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να μείνει άλλο πίσω στο πρωτάθλημα. Άρα βλέπεις ότι δεν είναι μόνο τα θέματα που έχει Ολυμπιακός και στη Φράιμπουργκ, και ίσως είναι πολλαπλάσια τα θέματα που έχει να επιλύσει για το αυριανό παιχνίδι.
Ναι. Άρα αυτά είναι τα αγωνιστικά κομμάτια. Εντάξει, τα περιμένουμε και τις δηλώσεις το απόγευμα του προπονητή. Πάμε στα άλλα ζητήματα που έχουν τη σημασία τους σε σχέση πλέον με την παρουσία στην καθημερινότητα του, πώς να τον πω τώρα, τεχνικό διευθυντή Άλβες.
Ναι, είναι σε μία...
Και σε ποια ομάδα είναι τεχνικός διευθυντής τώρα, και στις τρεις?
Υπάρχει...
Ναι, εγώ σου βάζω τώρα τα ερωτήματα και θα τα βάλεις σε μια σειρά. Και αν υπάρχει μεταξύ των δύο ιεραρχία, δηλαδή ο Κορδόν είναι πάνω από τον Άλβες, είναι ο Άλβες πάνω από τον Κορδόν, δεν είναι κανείς πάνω από κανέναν?
Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε κάτι επίσημο. Ξεκινάμε από εκεί.
Ναι, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση.
Δεν υπάρχει επίσημο. Γιατί ξαφνικά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, να θέσουν υπογραφές, είναι σαν τους ποδοσφαιριστές. Το δεύτερο πλάνο είναι το εξής: να τρέξουν βίοι παράλληλοι ο Κορδόν με τον Άλβες, αλλά έχοντας μεγαλύτερο κομμάτι ενασχόλησης ο Άλβες. Και αυτό γιατί ο Κορδόν έχει ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, το οποίο τον υποχρεώνει να είναι εκτός Ελλάδος, και γι' αυτό ο Χωσέ Ναβάρο, βοηθός, είναι αυτός που είχε απομυστεί το μεγαλύτερο βάρος. Αν και τον Κορδόν τον είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Άρα δεν είναι θέμα ότι έρχεται κάποιος να καπελώσει κάποιον άλλον. Θα τρέξουν παράλληλα, έχοντας διαχωρίσει τους ρόλους τους. Αλλά φαίνεται ότι και πάλι ο Κορδόν θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι αποφάσεων, αλλά μέσα από εισηγήσεις και μέσα από κινήσεις, τις οποίες θα κάνει ο Πέδρο Άλβες.
Και έχει σημασία να κατανοούμε ότι και το οργανόγραμμα δεν αφορά αποκλειστικά τον Ολυμπιακό. Έτσι. Υπάρχει Νότιγχαμ Φόρεστ και προστίθεται πλέον και η Ρίο Αβε.
Εδώ τώρα είναι. Κράτησε το λίγο.
Ξέρεις γιατί το λέω. Είναι εύλογο το ερώτημα. Επειδή είναι Πορτογάλος και ο Άλβες, προσθέθηκε και στην παρέα η Ρίο Αβε. Γίνονται τώρα αυτές οι κινήσεις. Αν, ας πούμε, η Ρίο Αβε είναι περισσότερο της εμπλοκής του Άλβες.
Να μην βιαζόμαστε λίγο. Ναι. Να μην βιαζόμαστε. Ακόμα δεν υπάρχει Ρίο Αβε. Να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Την προπερασμένη Κυριακή, όταν έγινε το ΔΣ, ψηφίστηκε ότι ανοίγει ο δρόμος, άναψε το πράσινο φως για αυτή την πρόταση που είχε καταθέσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα υπάρχει διάβλεση επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα.
Και μια διαδικασία εν εξελίξει.
Εξελίξει. Δεν είναι κάτι οριστικό ακόμα. Οπότε δεν μπορώ
δεν είναι
να
κάτι
πω...
οριστικό, οριστικό και δεν θα υπάρχει κάτι οριστικό μέχρι το καλοκαίρι. Υπό την έννοια ότι το 80% των μετοχών που ζητάει η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη σε σχέση με τα χρήματα τα οποία θα επενδύσει, που είναι λίγο πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ ως το καλοκαίρι, θα διατεθούν τότε. Άρα ακριβώς. Μέχρι το καλοκαίρι ούτως ή άλλως μία τυπικότητα δεν θα έχουμε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία ουσιαστική εξέλιξη. Δεν είναι κάτι που έχει διαψευστεί.
Όχι,
που εξελίσσεται.
Όχι, δεν είπατε διαψευστεί. Ναι. Απλά μην νομίζει κανείς ότι έρχεται και ξαφνικά πηγαίνει στη Ρίο Αβε, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε Άλβες επίσημο στον Ολυμπιακό, ούτε Ρίο Αβε. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή για τον Άλβες, αυτά τα θέματα που μπορώ να γνωρίζω εγώ, δεν μπορώ να σου πω για την Νότιγχαμ, δεν ξέρω για την επικείμενη συμφωνία με τη Ρίο Αβε, αν θα εμπλακεί και εκεί.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος κλειδί που λέγεται Μέντες, που αυτός καθορίζει πάρα πολλά από τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με τους τρεις συλλόγους, αν θέλεις.
Ναι.
Αν θέλεις, έχει να κάνει και με τον Μποντένσε. Ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει κάποια άλλη στιγμή, για το αν μείνει, ενεργοποιηθεί οψιόν αγορά στα 5 εκατομμύρια, γιατί φαίνεται ότι ο ίδιος ο παίκτης θέλει να μείνει. Άρα είναι πολλά πράγματα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για να μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα μας, ο Άλβες φαίνεται ότι θα έρθει να τρέξει περισσότερο ζητήματα του Ολυμπιακού. Και με δεδομένο ότι έχει μπροστά του μία αγορά που θα έχει ανοίξει για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ενίσχυση σίγουρα στην άμυνα και σε κάποιες άλλες θέσεις που θα δούμε. Και βεβαίως με το καλοκαίρι, το οποίο πλέον θα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα ο Ολυμπιακός, τις διεργασίες, τις συζητήσεις και όλα αυτά τα οποία θα έχει ως πλάνο για να δει πώς θα πορευτεί για την επόμενη χρονιά. Αυτά όσον αφορά για την περίπτωση Άλβες, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Τον περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες το οριστικό, όπου φαντάζομαι και εκεί θα μάθουμε περισσότερα πράγματα και να λύσουμε και περισσότερες απορίες.
Ναι, σε σχέση, γιατί κοίταξε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εμείς τώρα εξετάζουμε ούτε τη Νότιγχαμ ούτε τη Ρίο Αβε.
Γι' αυτό δεν θέλω να σου πω, γιατί ξαφνικά μπορεί να πει ότι έρχεται για να έχει λιγότερο Ολυμπιακό, περισσότερο Ρίο Αβε.
Ναι, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, πόσο Ολυμπιακό θα έχει στο χαρτοφυλάκιο του Άλβες και πόσο Ολυμπιακό θα έχει στο χαρτοφυλάκιο του Κορδόν.
Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα επίσης έχει να κάνει με τους τραυματισμένους ποδοσφαιριστές. Διότι ναι, μεν ξέρουμε για τον Πορόζο που ίσως χάσει και το Δεκέμβριο. Ξέρουμε για την υποτροπή που έπαθε ο Φρέιρε, που πάει ακόμα πιο πίσω την επιστροφή του. Βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα με το Σκάρπα, όπου και εδώ θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο και το μεταγραφικό κομμάτι, μήπως και ενεργοποιηθεί η περίπτωση από τη Βραζιλία. Δίνω μια πιθανότητα 50-50 αυτή τη στιγμή που σου μιλάω για το Γενάρη, αλλά για την ώρα υπάρχει το πρόβλημα στο γόνατο. Και η περίπτωση του Ρίτσαρτς, που και αυτός όλο έρχεται και τελικά όλο δεν μπορεί να μπει στην πρώτη ομάδα και τον βλέπει ελάχιστα στη δεύτερη.
Αλλά και ούτε και ο Μπιανκόν έχει αγωνιστεί, έτσι.
Πού, για πού εννοείς?
Για τον Ολυμπιακό έχει παίξει ο Μπιανκόν?
Έπαιξε τώρα με τον Πανετολικό. Α,
τώρα αυτό,
ναι. Βασικός. Και γι' αυτό είπα ότι αν νομίζει κανείς ότι θα μπορούσε να παίξει τώρα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ναι.
Τον Μπιανκόν τον είδαμε, κοίταξε. Και τηρουμένων αναλογιών, αυτό που είδαμε ήταν ικανοποιητικός. Για να σκεφτείς ότι ήταν πρώτη φορά που έπαιξε βασικός. Από πέρσι που είχε παίξει μια-δυο φορές στην Νότιγχαμ, δηλαδή χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Ναι, ήταν μια καλή εικόνα, να θέλεις κάτι καλύτερο.
Καλά, δεν μπορεί να κρυθεί. Μιλάμε, είναι παιδιά που λείπανε μήνες. Θέλει χρόνο ο Μπιανκό να δείξει το επίπεδο το οποίο προφανώς έχει. Έτσι.
Σωστά. Λοιπόν, και να κλείσω με ένα ακόμα θεματάκι που έχει να κάνει με τα εισιτήρια για το Βόλο. Έχουν κυκλοφορήσει από χθες η διάθεση των εισιτηρίων. Είναι για το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό.
Ναι.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 20 και 25 ευρώ. Είναι για το Πέταλο και για το Κέντρο. Τα εισιτήρια είναι μόνο μετρητής, επαναλαμβάνω, για όποιον θέλει. Στο τμήμα μελών φιλάθλων, στη ΣΟΑ, γενικότερα μπορεί οποιοσδήποτε να δει. Υπάρχει και στο Air Sports αναλυτική κατεύθυνση για τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να δουν αυτό το παιχνίδι από κοντά.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Άλλωστε, πλούσιο φωτορεπορτάζ θα μπορέσετε να δείτε στην σελίδα της earthsports.gr, καθώς αναχώρησαν για τις εκτός έδρας μάχες τους σε Europa League και Euro League οι αιώνιοι, όπως είναι το θέμα. Πάνα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις αναχωρήσεις Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και υπάρχει και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Εμείς όμως μένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, γιατί αναχώρησε πριν από λίγο και ο Παναθηναϊκός. Οπότε πάμε να μάθουμε τα νέα που αφορούν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το σπουδαίο παιχνίδι με την Villarreal. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου θα μας βάλει στο κλίμα. Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Όπως το είπες πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός στις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10, αναχώρησε για το Καστελιόν της Ισπανίας με πτήση τσάρτερ, μάλιστα όπως και στο περασμένο εκτός έδρας παιχνίδι που έφυγε για την Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Ρεν. Πάλι μπήκαν από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου για να αποφευχθούν οι συναντήσεις, γιατί ταυτόχρονα έφευγε και η αποστολή του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και φίλαθλοι που ακολουθούν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στις αποστολές σε Ισπανία και Γερμανία. Από όλα κύλησαν ομαλά και αυτή τη μέρα ο Παναθηναϊκός πετάει για την Ισπανία, που θα προσγειωθεί λίγο μετά τις 1. Στις 7 και 4 έχουμε την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι με την Villarreal. Θυμίζω, 5η αγωνιστική, προτελευταία της φάσης των ομίλων του Europa League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει κάτι, αν έχει, για να έχει ελπίδες, συγγνώμη, για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, στα play-off δηλαδή. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα το τρίποντο και βέβαια δεν είναι και στα πόδια των ποδοσφαιριστών του. Πρέπει να περιμένει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Villarreal έχει προβάδισμα. Προβάδισμα έχει και η Ρεν, που ουσιαστικά έχει καθαρίσει την πρόκριση. Η Villarreal έχει να δώσει και ένα παιχνίδι με την Μακάμπη, έχει ένα μάτς λιγότερο. Τώρα, όσον αφορά την αποστολή, όλοι ταξίδεψαν στην Ισπανία, εκτός των τραυματιών, των Μάγνουσον δηλαδή και των Μπράουν. Οι δύο παίκτες συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και ταξίδεψαν όλοι στην Ισπανία, γιατί ο Παναθηναϊκός θα φύγει αργά το μεσημέρι της Παρασκευής από την Ισπανία, θα προπονηθεί δηλαδή την Παρασκευή επί Ισπανικού εδάφους εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη την Κυριακή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όσον αφορά την ενδεκάδα, να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται να μην αλλάξει τον Μπρινιόλι, θεωρεί ότι ήταν μια κακή στιγμή, οπότε ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού αύριο το βράδυ στις 10 στο Θεράμικα, στο γήπεδο της Villarreal. Και υπάρχουν σκέψεις όλο Ντίγκιν να αγωνιστεί στο μάτι πρωταθλήματος με τον Όφη την Κυριακή, για να αποφορτιστεί και λίγο έτσι ο Ιταλός goalkeeper. Επιστρέφει Βαγιανίδη στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μλαντένοβιτς θα είναι αριστερά, Γετβάη, Σέκεφελτ θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Υπάρχει μια σκέψη να ξεκουραστεί ο Γετβάη και να παίξει στην θέση του ως στόπερ ο Αράου. Το έχει κάνει πολλές φορές φέτος, ναι, ο Γιοβάνοβιτς, δηλαδή έχει βάλει τον Βραζιλιάνο αρκετές φορές να αγωνιστεί στην θέση τον στόπερ. Βιλένα ή Πέρεθ και θα είναι στα χαφ, θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα και ο Τζούρισιτς με τον Μπερνάρ, ενώ επιστρέφει και ο Παλάσιος στην βασική δεκάδα, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού. Δεν αλλάζει φυσικά και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο Φώτης Ιωαννίδης, που διανύει μια περίοδο παρατεταμένου φορμπαρίσματος. Διετής αύριο θα είναι ο Σλοβάκος ο Κρούζιακ. Δεν έχει καλές εντυπώσεις, δεν έχει καλή προϊστορία με τον Παναθηναϊκό. Έχει καλή προϊστορία βέβαια ο Σλοβάκος για τις ελληνικές ομάδες και μην ξεχνάμε, Γιάννη, ότι είναι άσχημη παράδοση που έχουν οι πράσινοι στην Ισπανία, έτσι. Είναι βαριά η παράδοση, αρνητική αυτό εννοώ, για τον
Παναθηναϊκό. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, εμείς τα σκεφτόμαστε θετικά, Γιάννη.
Σωστό. Έχει και τον κόσμο μαζί του Παναθηναϊκός, θα τον ακολουθήσουν περίπου 1000 φίλοι του για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, αλλά νομίζω έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο όμιλος των Πρασίνων και μετά την ήττα από την ΡΕΝ την περασμένη αγωνιστική, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά ο Γιοβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές προσαρμόζουν το μυαλό τους ουσιαστικά για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων στο γήπεδο της Λεωφόρου απέναντι στην Μακάμπι Χάιφα, εκεί που θα παιχτεί ουσιαστικά η συνέχεια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αλλά μέσω του Conference League. Έτσι.
Ναι, βέβαια υπάρχει το Plan B, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά αύριο. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Θυμίζουμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μιλήσει μαζί με έναν ποδοσφαιριστή στις 7 και 4 ώρα Ελλάδας και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί στο Θεράμικα στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό που συζητούσαμε για τις αλλαγές που ίσως γίνουν, ίσως να μην γίνουν, πάντως προτάσεις υπάρχουν γύρω από το ποδόσφαιρο, που όπως μου έγραψε ένας φίλος, το έχω χάσει το μήνυμα, είναι πάρα πολλά νωρίτερα, λέει ένα άθλημα έχουμε που είναι ψυχαγωγία μας, είναι η εκτόνωσή μας και τα λοιπά και πάνε να μας το κάνουν σαλάτα. Έλατε. Και λέει εδώ ο μύθος ότι το ίδιο έχει γίνει ως συζήτηση στην κατάρριξη του εκτός έδρας γκολ. Όμως εδώ, μύθε μου, θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι και σαν εκπομπή με τον Ηλία Δρυμώνα τα προηγούμενα χρόνια στο 8-10 πρωί, το είχαμε κάνει εισήγηση στη FIFA ότι έπρεπε να καταργηθεί το εκτός έδρας γκολ. Ήμασταν υπέρ γιατί είχαν αλλάξει εποχές πια. Ήταν κρίμα δηλαδή ο ένας να κερδίζει 1-0, ο άλλος να κερδίζει 2-1 και να περνάει αυτός λέει, που είχε βάλει το εκτός έδρας γκολ. Κάποτε μετρούσε η έδρα τόσο έντονα, οπότε έλεγες ότι πράγματι να σκοράρεις μέσα στο καμίνι του αντιπάλου έχει μια αξία. Τώρα πλέον που στις εποχές που ζούμε και άργησαν να καταργήσουν το εκτός έδρας γκολ, έτσι. Όλες οι ομάδες. Σε όλα τα γήπεδα στο υψηλό ειδικά επίπεδο είναι υπερσύγχρονα. Δεν είναι οι εποχές που ήταν πριν 30 και 20 χρόνια, έτσι. Οπότε άργησαν κιόλας. Δηλαδή βλέπετε ότι στο ποδόσφαιρο ό,τι και αν εισηγούνται μέχρι στιγμής έχουν τη σύνεση να το φιλτράρουν και να ζυγίζουν καλά τις επιπτώσεις μιας απόφασης. Η κατάργηση του εκτός έδρας γκολ ήταν προς τη σωστή περίπτωση. Ναι, είναι κάτι που ενισχύει λες το δυνατό, γιατί ποιος θα πήγαινε έτσι με ταμπούρι και τα λοιπά, ο μικρός και ούτω καθεξής. Αλλά να σας πω κάτι. Να, ας πούμε στο Παναθηναϊκός Μαρσέι, έτσι. Παναθηναϊκός νίκησε 1-0, έχασε τη Γαλλία 2-1, θα είχε προκριθεί κανονικά με το εκτός έδρας γκολ, πήγε μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, πέρασε μέσα από τα πέναλτι. Έτσι. Σου λέω, Θανάση μου, οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτό ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και ένας φίλος μου έχει στείλει και ένα μήνυμα για τον Ινφαντίνο ότι έχει πει ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει καθαρός χρόνος και ίσως να μην περάσει αυτό με τη δεκάλεπτη αποβολή. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Μακάρι να μην περάσει. Εδώ είμαστε λοιπόν, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής στο σύστημα 352. Αγαπημένος David Bowie, με τον ύμνο για τους αρχάριους, The Absolute Beginners. Θυμίζω, επικοινωνία για την εκπομπή μέσω SMS, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Και στο mail erasport@papakir.gr με λατινικούς χαρακτήρες, απλά δεν υπάρχει tab στο τέλος του Erasport. Λογικό και επόμενο να είναι με αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, επειδή βεβαίως υπάρχει το Eintracht PAOK, αλλά υπάρχει και κινητοποίηση που αφορά και τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του που πηγαίνουν για το Φράιμπουργκ. Ο PAOK έχει φτιάξει την ευρωπαϊκή του συνέχεια με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Έχει πάει με τα αποτελέσματα που ήθελε, έχει διασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση και πάει τώρα για αυτό που συνήθως λέμε το κερασάκι στη τούρτα, δηλαδή να αποφύγει την ενδιάμεση φάση των 24 ομάδων, να μην μπει δηλαδή στη διαδικασία να έχει δύο knockout παιχνίδια με κάποιον από εκείνους που θα καταλάβουν την τρίτη θέση στους ομίλους του Europa League. Άρα για την πρωτιά δεν χάνει, συνεχίζει ως πρώτος, θέλοντας να σφραγίσει αυτή τη πρωτιά μετά στο τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στη Τούμπα με την Ελσίνκη. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα μας το μεταφέρει ο Γιώργος Μήνος μαζί με όλα όσα αφορούν τη σπουδαία μάχη στην Φραγκφούρτη. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη Σιάν και σπουδές ακροατές. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Φραγκφούρτη, στην κρύα, στην χιονισμένη και κρύα πόλη της Γερμανίας.
Χιόνισε. Ωραία.
Χιόνισε, μείον 3 με 0 βαθμούς η θερμοκρασία, μείον 4. Τώρα την αίσθηση κρύου δεν νομίζω είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από το 0. Όποιοι θα βρίσκονται εκεί θα αντιλαμβάνονται τη θερμοκρασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη γερμανική πόλη που θα γίνει ο αγώνας. Καραβάνια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ταξιδεύουν με με πούλμαν, με αμάξια, με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη της ομάδα. Οι ομογενείς έχουν εξασφαλίσει περισσότερα από 3.500 εισιτήρια και αν λογιστεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ πήρε και 2.890 εισιτήρια, αντιλαμβάνεσαι ότι πάνω από 6.500 κόσμος του ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στις εξέδρες του Deutsche Bank Park της Φραγκφούρτης.
Ναι, ναι, γιατί η Φραγκφούρτη έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, έτσι.
Δεν είναι μόνο η Φραγκφούρτη, είναι και από την κύριο περιοχή.
Σωστό, σωστό, βέβαια. Από το Offenbach, έχεις δίκιο, ναι.
Και από το Μόναχο και οπουδήποτε. Ναι. Το ίδιο γίνεται και για την ομάδα του Πειραιά, η οποία παίζει 300 χιλιόμετρα από την Φραγκφούρτη, ναι, στο Φράιμπουργκ. Αλλά οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή θα αναχωρήσει για την γερμανική πόλη στις 6 παρά. Θα βρίσκεται στη Φραγκφούρτη στις 8 παρά ώρα Ελλάδος. Στις 9 ώρα Ελλάδος θα δοθεί συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου και ενός ποδοσφαιριστή μόλις θα φτάσουν στη γερμανική πόλη. Δεν θα κάνει προπόνηση ο ΠΑΟΚ, δεν θα πάνε οι παίκτες στο γήπεδο. Απλά μόνο ο προπονητής και ο παίκτης που θα μιλήσει και οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ που θα μιλήσουν εκεί στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Φραγκφούρτης. Ο ΠΑΟΚ, ναι, περιμένουμε να δούμε, να ξεκαθαρίσει αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Η πληροφορία μου, η εκτίμησή μου είναι ότι θα βρίσκεται στην αποστολή, αλλά φτάνει να δοθεί και επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δώσει το παρόν ο ΠΑΟΚ.
Θα βρίσκεται στην αποστολή για να συνοδέψει και την ομάδα ή θεωρείς ότι άμα μπει στην αποστολή θα μπορεί να είναι και διαθέσιμος αγωνιστικά?
Μα αν μπει στην αποστολή θα παίξει κιόλας. Αν πάει για να κάνει ταξίδι και να τελεπορηθεί, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και θερμοκρασίες χαμηλές. Άμα δεν παίξει, θα παίξει ο Φελίπε.
Ο Ράφα Σουάρες.
Γιατί υπάρχει ο Φελίπε Σουάρες, ο οποίος ακόμη κάνει υποθεραπεία, όπως και 2-3 άλλοι παίκτες, ο οποίος νομίζω ότι το Δεκέμβριο θα δοθούν δανεικοί, θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Ο Κουαλιάτα, όπως είναι, ο Κουαλιάτα, ο Ρικάρντο, ο Φελίπε Σουάρες και άλλα παιδιά τα οποία δεν μπόρεσαν.
Δεν έπιασαν.
Ναι, δεν έπεσε. Ήταν επιλογές του Μπότο. Κόστησαν πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Όχι 9.
Αυτή την αναφορά περίμενα.
Αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Εντάξει, έχει σαφέστατα και έχει δίκιο. Έχει ευθύνες και ο Μπότο στο σχεδιασμό που έκανε τότε και γι' αυτό άλλωστε δεν συνεχίζει και στον ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Όταν δεν βγαίνουν κάποιοι παίκτες, δεν ήταν και αυτοί που έπρεπε για να ταιριάξουν. Βέβαια, δεν σου βγαίνουν και όλες οι κινήσεις κάθε φορά. Τώρα για ενδεκάδα. Τι βλέπεις και κατά πόσο θεωρείς ότι και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές του Λουτσέσκου για τους 11?
Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος για τη νίκη. Στόχος είναι η νίκη, είναι αίτητος και γι' αυτό θα παίξει. Και με ισοπαλία και πάλι η πρώτη θέση θα είναι εξασφαλισμένη, θα είναι να κερδίσει τη φιλανδική ομάδα, την Ελσίνκη, εδώ στο Γήπεδο Στούμπας 14 Δεκεμβρίου.
Εσύ, Γιώργο, βλέπεις μια επιλογή πιο κοντά σε αυτό που είδαμε με τον Ολυμπιακό, δηλαδή ένταση πίεση κτλ.?
6 με 7 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του παιχνιδιού που έγινε στο πρωτάθλημα με τον Πασαραϊκό θα υπάρχουν στο παιχνίδι αυτό. Και συγκεκριμένα, κοτάζει κατά την αιστεία Μπάμπα ή Ράφα Σοάρες. Ναι. Μπάμπα ή Ράφα Σοάρες. Ναι. Παραλαμβάνω, επειδή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση στη Νέα Μεσήμβρια.
Κρατάμε μια επιφύλαξη εκεί, ναι.
Ναι. Ο Βιερίνη από δεξιά και Τζιόρα Κουλιαράκης, οι δύο στόπερ.
Α, βλέπεις Βιερίνη βασικό δηλαδή.
Ναι, επαναλαμβάνω. Βιερίνη και Τζιόρα με τον
Κουλιαράκη.
Μπροστά με η Τέος Δόεφ. Πιο μπροστά ο Μούρκ. Αριστερά ο Τάισον. Αντρίγια Ζήφκοβης που επανέρχεται. Και ο Αλή Σαμάτα. Ενώ έχουν και μια επιφύλαξη ότι μπορεί να παίξει.
Για τον Μπράντον.
Για τον Μπράντον Τόμας, αλλά ο Αλή Σαμάτα είναι ο παίκτης ο οποίος όταν μπήκε στο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι με την Φραγκφούρτη,
ναι,
άλλαξε τη ροή του αγώνα.
Και είχε και τον goal offside που ακυρώθηκε στο όριο, ο Σαμάτα. Θυμάμαι καλά στο μάτσα, στην Τούμπα.
Ναι,
είναι
ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, του δίνει ευκαιρίες ο Ρασβάν Λουτσέσκου και μάλιστα ο Τζίζι Μπεκάλι της Στεάουα, μόλις είδε ότι δεν χρησιμοποιείται και πολύ ο Σαμάτα αμέσως έκανε και μια πρόταση 800.000-900.000 για να το αποκτήσει. Γάτα ο Τζίτζι Μπεκάλι, αλλά πιο γάτα είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και έκλεισε την πόρτα στο Τζίτζι Μπεκάλι, τον πρόεδρο, τον προπονητή, ό,τι είναι, τα πάντα όλα είναι, ναι, και ο Τζίτζι. Δεν ξέρω αν τον έχει γνωρίσει. Ένας κύριος
προσωπικά τον... όχι.
Εγώ τον έχω γνωρίσει σε αγώνα παλαιότερα. Σε Champions League. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αναχωρεί, παραλαμβάνω, το βράδυ. Και το μυαλό όλων είναι στο παιχνίδι αυτό. Ζουν και αναπνέουν.
Καλά, λογικό, που, βέβαια.
Ναι, ζουν και αναπνέουν ο κόσμος εκεί, οι αιμογενείς Έλληνες, αλλά και από εδώ. Δηλαδή, τα πούλμα που φεύγουν από την Θεσσαλονίκη από χθες, διότι είναι μεγάλο το ταξίδι, χρειάζεται μια μισή μέρα για να φτάσεις εκεί στη Φραγκφούρτη.
Γιατί? Όμως, γιατί τόσο πολύ έχει ανταπόκριση.
Με τα λεωφορεία μιλάω.
Α, για τα λεωφορεία. Α, ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
Ο δικός,
ναι, βέβαια, προφανώς.
Ο δικός, ο κόσμος.
Ναι, βέβαια, ναι.
Άμα δεις το κομβόι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ με τα λεωφορεία, έτοιμοι, αποφασισμένοι να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι, όπως λέει και το τραγούδι εκεί πέρα, για να δουν την αγαπημένη της ομάδα.
Ναι. Ωραία, ωραία όλα αυτά και μακάρι όλα αυτά να συνοδευτούν και από ένα καλό αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο διπλό που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στη Γερμανία είναι με την Dortmund, έτσι, το 1-0.
Ναι, με το Robert Mack. Παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ άφησε άφωνος τους Γερμανούς, 80.000 Γερμανοί φίλαθλοι, είδαν το Mack να σκοράρει και να χαρίζει την νίκη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Τότε χρέη προέδρου έκανε ο Νίκος Βεζιρδής σε ένα παιχνίδι το οποίο περιέγραψα για λογαριασμό της Ερασπόρ.
Το ξέρω, γι' αυτό το ανέφερα.
Έχουμε και άλλα τώρα, και το 1980 τόσο κάποιες περιγραφές, αλλά δεν θυμάμαι ποιες περιγραφές ήταν πάλι στη Γερμανία.
Πάντως είχαμε τότε το thriller στα έτη με τα πέναλτι απέναντι στην Bayern Μονάχου, έτσι.
Τότε δεν ήμουν στην Ελλάδα ακόμη.
Εντάξει. Γι' αυτό δεν ξεκίνησα από εκεί την αναφορά.
Γι' αυτό, αλλά μετά το 80.
Ωραία, ωραία, μακάρι όλα να πάνε καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση πάντως, είναι σε καλό φεγγάρι που λέμε, έχει βρει το ρυθμό του, έχει βρει τις σταθερές του, έτσι.
Και η αποστολή θα επιστρέψει μετά τον αγώνα, διότι ακολουθεί 19 μέρες, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει 3 παιχνίδια. Και αρχίγερμένης έχει το μάτς με το Βόλο, με τη Λαμία τη Δευτέρα, 4 ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας.
Ναι.
Μετά στις 7, μια μέρα μετά το Αγίου Νικολάου, με το Βόλο στην Τούμπα και πηγαίνει.
Στις 7 είναι το κύπελο,
Ναι, πέμπτη κύπελο. Ο ΠΑΟΚ παίζει και κύπελο με το Βόλο και μετά πηγαίνει 2 παιχνίδια στην Τούμπα και μετά πηγαίνει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας στην Τρίπολη για να παίξει το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος που ξεκινά με τον Αστέρα Τρίπολης.
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου. Ωραία. Ωραία, εμείς εστιάζουμε τώρα στην Ευρώπη. Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Love to you, it's someone else that you feel it. cigarette, waiting for the fall.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπαίνουμε στο ημίωρο και έχουμε αρκετά θέματα να κουβεντιάσουμε ακόμη και κάποια που βρίσκονται, αυτό που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, σε real time, σε εξέλιξη δηλαδή, στην παρούσα χρονική στιγμή. Αλλά θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη, δεν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και ο Γιώργος Μήνος έχει δυσούλα να μας μεταφέρει. Έλα Γιώργο, καλημέρα ξανά. Γιώργο, σε ακούμε.
Ναι, χωρίς τον Μπάμπα Ράχμαν θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Φραγκφούρτη.
Μάλιστα.
Τελικά, ενώ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις, δεν προπονήθηκε, δεν ρισκάρει ο ΠΑΟΚ και έτσι ο Μπάμπα Ράχμαν παραμένει στη Θεσσαλονίκη και ο Ράφα Σοάρης θα είναι ο δεκαταστάτης. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται η προπόνηση γιατί είναι και εκτεσμένο των θυρών. Ήταν μόνο για 10 λεπτά μια φωτογραφία ναι. Σχετικά, όπως είδηστε. Οπότε, αυτή τη στιγμή διεξάγεται, αλλά η πληροφορία είναι αυτή. Χωρίς τον Μπάμπα Ράχμαν, ο Ράφα Σοάρης θα είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Μπάμπα Ράχμαν, αφού δεν είναι δηλωμένο στη λίστα ο Σάστρε, στην λίστα της Ευρώπης. Και περιμένουν περισσότερα μόλις ολοκληρωθεί η προπόνηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Μεσήβρια στη Θεσσαλονίκη.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ακούστε λοιπόν την είδηση. Χωρίς Μπάμπα Ράχμαν πάει ο ΠΑΟΚ στην Γερμανία για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πάμε όμως σε μια ημερίδα λόγου για τον αθλητισμό που γίνεται στο Υπουργείο και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενό της. Τάσος Αντωνίνης είναι κοντά μας. Τάσο, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, Γιάννη Σαντωνέ. Όντως, η αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου στεγάζεται πλέον ο αθλητισμός, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, να είναι υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Παιδείας ο αθλητισμός, πραγματοποιείται μερίδα διαλόγου για τον αθλητισμό. Αυτό είναι ο τίτλος της ημερίδας. Και στο πρώτο αυτό βήμα διαβούλευση αθλητικά συμμετέχει η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραλυμπιακή Επιτροπή, οι αθλητικές ομοσπονδίες, όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι θεσμικοί φορείς και οι φυσικές αρχές του αθλητισμού. Να πούμε ότι με εισαγωγή στη συνάντηση εργασίας στις 200 σημαντικές του αθλητισμού, μίλησε ο κ. Κεδακάκης, ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος ουσιαστικά θεωρητικά είναι υποδεσπότης, ως Υπουργείο που είναι που ανήκει πλέον αθλητισμός και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι για δεκαετίες δεν είχαν αλλάξει πολλά πράγματα στον αθλητισμό σε ό,τι αφορά το νομικό του πλαίσιο και πλέον υπάρχει μια στρατηγική αλλαγή ένταξη του αθλητισμού στη κουλτούρα του Υπουργείου Παιδείας. Ένταξη του αθλητισμού στην Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Βουλτσής στη συνέχεια τόνισε ότι τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές είναι ότι διαφάνοντα και τα νιώσα με το σύστημα ΙΚΟΥΡΟΣ, αύξηση για όλους, που όπως επισήμανε είναι η Ελλάδα είναι η προτελευταία υπάρξει αλλαγή στην κατανομή και καταγραφή των υδρών των σωματιών, ενώ ο βασικός πυλώνας τον οποίο θα έχει υπό την σκέπη του Υπουργείου θα είναι ο νόμος, ο νόμος πλαίσιο, ο οποίος έχει σήμερα. Ο αθλητικός νόμος βιώνει το 25ο έτος της ηλικίας, άρα είναι γυρασμένος. Κατά συνέπεια θα υπάρξουν εξοπλισμός. Υπάρχει εξοπλισμός αθλητικού νόμου. Μετά από επιτροπές που θα διαβουλευτούν όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τον αθλητισμό, και στην ουσία όλα αυτά θα γίνουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2024 και στη συνέχεια θα γίνει καταγραφή όλων των θεμάτων και των αποφάσεων που έχουν λαχθεί για ανθέλεις των συμπερασμάτων για να πάρει το δρόμο, ένα νόμος πλαίσιο για να ψηφιστεί από την πολιτεία και να αφορά τα πάντα, δηλαδή από σωματεία μέχρι αθλητικά κέντρα.
Άρα είναι και μια συζήτηση η οποία βάζει και θίγει και ζητήματα που αφορούν νομική περιχαράκωση του αθλητισμού.
Ακριβώς. Εξονιμός σας καταστημού και σε ηλεκτρονικό επίπεδο, διακή δηλαδή καταγραφή, αλλά ταυτόχρονα και ψηφιακή καταγραφή όλων των νόμων και των αθλητικών κέντρων που μέχρι σήμερα δεν ξέραμε σε τι κατάσταση είναι. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κύριος Λούσης, του ήρθε πριν, όταν ανέλαβε το Υπουργείο, ήρθε ένα πακέτο για να υπογράψει, το οποίο αφορούσε τα αθλητικά κέντρα που κυβλάνουν να έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τη φιλοξενία των σωματείων και όλων των δυνατικών διοργανώσεων. Αυτό βέβαια έπρεπε να υπογραφεί λευκό και στα τυπλά. Κάτι το οποίο δεν το δέχτηκε και κατά συνέπεια αποφάσισε να προχωρήσει στον έλεγχο των αθλητικών κέντρων και στη συνέχεια τον εξονισμό του. Μεταξύ αυτών, 28 γήπεδα θα αποκτήσουν μέχρι τέλος, όπως είπε, Δεκεμβρίου, θα αποκτήσουν ενεργειακό ενοργειακή βεβαίωση και κατά συνέπεια ενεργειακό εξυγχρονισμό, ώστε πλέον να τηρούν τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή όλων των αγώνων και διεξαγωγή γενικώς.
Να γίνουν πράσινα γήπεδα, όπως συνεχίζουμε να,
ακριβώς,
συνεχίζουμε
ακριβώς,
να λέμε.
Ναι.
Οικολογικά και ενεργειακά πράσινα γήπεδα.
Αυτή τη στιγμή μιλάει ο κ. Λουθής το βήμα. Περιμένουμε να τελειώσει, προκειμένου να έχουμε και μια εικόνα από τον ίδιο σχετικά με τη σημερινή μερίδα διαλόγου και τον αθλητισμό.
Πολύ ωραία.
Πρόκειται δηλαδή για μια ανταλλαγή απόψεων από όλες τις ομοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο για να καταλήξουμε και να ξεκινήσουν όλες οι διεργασίες ώστε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει γενικότερα στον αθλητισμό και στη συνέχεια να υλοποιηθούν με ένα αθλητικό νόμο ή να πάρουν αποφάσεις για αθλητικά κέντρα.
Στην πορεία του προγράμματος της ΕΡΑ Σπορτ, βέβαια. Θα υπάρχει δυνατότητα για ενημέρωση για οτιδήποτε άλλο συμβεί στο Υπουργείο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ καλή σου μέρα.
Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ. Μένουμε στην Ευρώπη. Η μοναδική ομάδα η οποία θα παίξει εντός έδρας είναι η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Brighton, που έχει βρει ρυθμό, πέτυχε δύο νίκες απέναντι στον Άγιαξ, είναι στους 7 βαθμούς. Φαίνεται και μέσα στο γήπεδο ότι είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της ΑΕΚ. Ο Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Θάνο, καλημέρα.
Ένα Γιάννη και στους μας ακροατές. Ναι, είναι μια δύσκολη αποστολή για την ΑΕΚ, αυτό είναι γνωστό. Μάλιστα, αν διαβάσουμε τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η Brighton θα έρθει να παίξει με φουλ επιθετικά σε αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο την κυτρινόμαυρη ομάδα. Οπότε γίνεται πολύ πιο δύσκολη η δουλειά της ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι.
Θα βάλει τον πιτσιρικά το Ferguson που δεν είχε βάλει στο πρώτο παιχνίδι μαζί με τον Ζωάο Πέδρο, δηλαδή ότι θα πάει σε ένα τέτοιο δίδυμο. Όπως το είχε κάνει και με την Νότιχαμ. Θα το δούμε. Έχει και απουσίες και λήψεις η Brighton. Το ζήτημα είναι η ΑΕΚ πώς θα διαχειριστεί τα δικά της ζητήματα και κοινά. Πρώτα απ' όλα, Αραούχο, πώς τον αξιολογείς?
Θα παίξει, Γιάννη. Θα παίξει γιατί έχει κάνει δύο φουλ προπονήσεις σε πολύ δυνατούς ρυθμούς. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Θα κάνει και τη σημερινή λογικά προπόνηση το βράδυ. Οπότε ο Αραούχο θα έχει θέση την 11η της ΑΕΚ.
Αν τον περιμένεις και από το ξεκίνημα, δηλαδή.
Ναι, από το ξεκίνημα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι έτοιμος, και το έχει πει ο Αλμέδο, ότι όποιοι παίχτες που είναι έτοιμοι παίζουν σε κάθε παιχνίδι. θέλω να μου λέτε όταν δεν αισθάνεστε καλά. Οπότε λογικά ο Αραούχο θα παίξει μπροστά.
Άμα ξεκινήσει όμως ο Αραούχο μπροστά του, ποιον θα έβλεπες, Τσούμπερ ή Πόνσε? Γιατί και ο Τσούμπερ είναι φωτιά.
Σε καλή κατάσταση.
Βέβαια.
Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένα δίδυμο Αραούχο-Τσούμπερ.
Ναι.
Μπορεί να είναι ένα τέτοιο δίδυμο. Ναι.
Γρήγορο τώρα, και πιεστικό δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα αμυντικά, εντάξει, ο Στάνκοβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά θα πρέπει να είναι ο Σίτιμπε.
Πάλι, πάλι ο Γάλλος, ναι, δηλαδή, και όχι ο Ρώτα.
Ναι, 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 ναι. Αριστερά ο Χατζησαφή με στόπερ τους δύο Βίντα Μουκουντή. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Σιμάσκι με μπροστά στον άξονα τον Πινέδα. Αριστερά το Κατζίνοβιτς, δεξιά έναν εκ των Άμπρα Μπαντελίασον. Είναι κάτι που θα το αποφασίσει ανάλογα με το πώς θα παραταχθεί ο αντίπαλος και τι σκέψεις έχει ο προπονητής. Και μπροστά, όπως είπα, ο Αραούχο και ένας εκ των Πόνσε ή Τσούμπερ.
Λιβάη και Γιόνσον οριστικά εκτός.
Φαίνεται ότι, ναι, ότι θα είναι οριστικά, ναι, εκτός, γιατί ακόμα και σήμερα αν κάνουν κάποια προπόνηση όχι εντατική,
ναι,
δύσκολο να τους έχει ο Αλμέιδα στη διάθεσή του.
Ναι.
Οπότε λίγο πολύ είναι και μετρημένα τα κουκιά δηλαδή ως προς την...
Ναι, υπάρχουν επιλογές, αλλά ο σχεδιασμός, ναι, να είναι συγκεκριμένος όπως λες.
Ναι. Οπότε κάπως έτσι βλέπουμε ότι μπορεί η ΑΕΚ να παίξει αύριο 8 παρατέταρτο το παιχνίδι με την Brighton. Το μεσημέρι είναι η συνέδευξη τύπου του Αλμέιδα στα Σπάτα.
4 η ώρα.
4 η ώρα, μετά η προπόνηση. Στη Νέα Φιλαδέλφια θα δώσει τη συνέντευξη ο προπονητής της Brighton.
Ο Ντετσέρμπι.
Ναι. Ιταλός, ναι. Αυτά τουλάχιστον ως προς τα... Και βέβαια η ανακοινώση της ΑΕΚ, θα υπάρξει και νέα ανακοινώση σήμερα. Να μην ανάψουν πάλι βαγγαλικά. Πλέον τις φωτοβολίδες τρόμπο και όλα αυτά τα οποία έχουν φέρει την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να είναι τιμωρημένη αλλά με αναστολή.
Ναι. Γιατί σημαίνει ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να προχωρήσει στην Ευρώπη, ότι μπορεί να παίξει με το πέταλο κλειστό, έτσι. Ακριβώς. Τον οργανωμένο δηλαδή το πέταλο.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε είναι και ένα
θέλει αυξημένη για... προσοχή, βέβαια.
Θέλει, ναι, πολύ προσοχή αυτό. Ότι
ειδικά στα σκαλιά. Ειδικά στα σκαλιά.
Βεβαίως, στα σκαλιά.
Γιατί η ασφάλεια είναι μεγάλη προτεραιότητα, βέβαια.
Ναι, ναι, το ζητάει από, δεν το ζητάει από το γήπεδο μόνο της ΑΕΚ. Η UEFA το ζητάει από όλα τα γήπεδα και σε όλα τα γήπεδα αυτό γίνεται. Τώρα στο γήπεδο της ΑΕΚ παρατηρείται να είναι πάρα πολύ όρθιοι στα σκαλιά.
Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία, Θάνο, από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι.
Όχι, όχι.
Τα υπόλοιπα στη συνέντευξη τύπου του...
Βεβαίως.
Του Ματίας Αλμέιδα. Σε ευχαριστώ, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Βράζουν στην Αγγλία για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Paris Saint-Germain στις καθυστερήσεις και που έσωσε τους Γάλλους με αυτή την ισοπαλία το 1-1. Δεν είναι, όπως σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, μόνο τα πρωτοσέλιδα που μιλάνε για κλοπή των Γάλλων. Αρχίζουν και κάνουν αναρτήσεις στα social media και πρώην ποδοσφαιριστές. Ο Alan Shearer, σημαία της Newcastle, ήταν ακόμη πιο δεικτικός. Γράφοντας «Κάντε μου τη χάρη», τι απόφασταν αυτοί, διάμεσα είναι και τα κλασικά F και S, όπως καταλαβαίνετε στην αγγλική διάλεκτο της οργής του Alan Shearer. Λέει: «Φοβερή εκτός έδρας εμφάνιση από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, δεν θα έπρεπε να χαλαστεί από μια ιδιαστική απόφαση, συγχαρητήρια Newcastle». Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ αυτή η φάση, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία με χρήση VAR να ληφθεί η απόφαση για τον καταλογισμό ενός τέτοιου πέναλτι.
Don't you want some?
Ο Άρης έχει βρει την ηρεμία που ήθελε και έψαχνε, έχοντας κάνει την μεγάλη νίκη απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Έχει καταφέρει να βρεθεί πιο κοντά στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά κυρίως έχει καταφέρει να πάρει μία απάντηση στο ερώτημα τι μπορεί να πετύχει φέτος. Γιατί όταν κερδίζεις τον πρωτοπόρο, όταν βρίσκεις τρόπο να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις και μία νίκη στο γήπεδό σου, σημαίνει ότι μπορείς μέσα στην πορεία της χρονιάς να περιμένεις ακόμη καλύτερη εξέλιξη και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Συνέπεια και διάρκεια χρειάζεται και σίγουρα ήθελε και ο Άκης Μάντζιος απέναντι στους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα τους έπειθε ότι βαδίζουν στο σωστό δρόμο. Ένα crash test στο οποίο ο Άρης υπερίσχυσε και προετοιμάζεται για το επόμενο που αφορά βεβαίως την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, στην Αγία Σοφιά Παπαρένα. Δημήτρης Δραγόγιας είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα νέα που αφορούν τον Άρη, σαφέστατα σε ένα κλίμα που είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Έδειξε σφιγμό ο Άρης στην κρίσιμη ώρα και αυτό είναι κάτι που το κρατάμε για την πορεία του.
Κοίταξε, ας έχουμε υπόψη ότι ο Άρης φέτος με το υλικό που έχει είναι από τις ομάδες που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή είναι ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο. Μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε από την πρώτη τετράδα και μπορούν να ηττηθούν και από τον οποιοδήποτε από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή στα τρία τέρμπι που έχει δώσει μέχρι τώρα έχει απολογισμό μία νίκη, μία ισοφαλία και μία ήττα με τις ομάδες της τετράδας, της πρώτης τετράδας. Δηλαδή έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ, ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό και νίκησε τον Παναθηναϊκό.
Αλλά ακόμη και στην ήττα του από τον Ολυμπιακό, την κλασική, την πιο καθαρή φάση στο 1-1 το κάνει ο Άρης που είναι το τέταρτο που η μπάλα πάει στο δοκάρι.
Ναι,
και από εκεί και μετά αλλάζει πλήρως πια το παιχνίδι μόλις βρήκε τον γκολ ο Ολυμπιακός. Έτσι.
Αποδεικνύεται και ακόμη μια φορά ότι οι ομάδες τίτλων που διεκδικούν δηλαδή τίτλους κρίνονται κυρίως κρίνονται. Εν πάση περιπτώσει κρίνονται και στα παιχνίδια που μπορούν να διαχειριστούν με τις λεγόμενες μικρές ομάδες, δηλαδή μικρότερες ομάδες.
Όλα τα μάτσα έχουν τη σημασία τους βέβαια.
Με τη συνέπεια που θα δείξουν ως προς αυτά τα παιχνίδια. Ο Άρης θα δυσκολευτεί με αυτού του μεγέθους της ομάδας. Και έχει αποδείξει, ας πούμε, ότι έχει δυσκολευτεί. Δηλαδή, έχει φέρει ισοπαλία με την Κηφισιά, έχει ηττηθεί μέσα στην έδρα του από τον Ατρόμητο και δύο εκτός ρευσίτες από τον Όφη και τη Λαμία. Δεν τις υπολογίζω αυτές, υπό την έννοια ότι...
Ήταν στο ξεκίνημα, και πριν την προπονητική αλλαγή. Αλλά ειδικά η ισοπαλία με την Κηφισιά και ήταν με τον Ατρόμητο, που είναι 5 βαθμοί, αν είχε αυτά τα παιχνίδια... Αυτού του 5 βαθμού στο Βικελίδη ήταν και τα δύο μάτς, έτσι.
Θα ήταν και στο τετράδο.
Θα ήταν βέβαια. Ένα βαθμό πίσω από τον ΠΑΟΚ θα ήταν.
Εντάξει,
πρωτάθλημα θα διεκδικούσε, έτσι. Θα ήταν 3 βαθμού από την κορυφή.
Ναι, προφανώς.
Προφανώς κάτι τέτοιο μπορούν να ισχυριστούν όλες οι υπόλοιπες ομάδες σε σχέση με τις απώλειες που έχουν.
Σύμφωνοι, με τα what if, ας πούμε, δεν μπορεί να.
Αλλά το συζητάμε γιατί ακριβώς επειδή ο Άρης είναι καινούργια ομάδα. Περιμένεις και την αστάθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν έχεις και έναν κορμό να
παρευθείς. Είναι μια ομάδα η οποία ποτέ δεν ευτύχησε τουλάχιστον οι προπονητές της και ο Τερζής και τώρα ο Μάντζιος να διατηρήσουν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι την ίδια δεκάδα.
Και δεν μόνο αυτό. Εδώ τώρα θα συζητήσουμε και στη πορεία της δικιάς μας κουβέντας και μέχρι το Γενάρη αυτή η κουβέντα θα γίνεται συνεχώς ότι ο Άρης που έκανε το καλοκαίρι 20 μεταγραφές θα πρέπει να κάνει και μεταγραφές το χειμώνα γιατί υπάρχουν διαπιστωμένα κενά.
Σαφώς. Σίγουρα δηλαδή θα αναζητήσει παίκτες, θα αναζητήσει εξτρέμ, θα αναζητήσει παίκτες στα στόπερ και ενδεχομένως στη θέση του center forward. Γιατί μέχρι τώρα προσεύχονται όλοι να είναι γερός ο Μωρόν και να μην έχει κάποιο πρόβλημα είτε τραυματισμού είτε ξέρω εγώ τιμωρίες από κάρτες που θα τον θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης. Διότι φαίνεται ότι είναι το σημείο αναφοράς του Άρη φέτος. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Εντάξει, με τα γραφικά είπαμε για τις θέσεις που χρήζει ενίσχυσης. Σε αυτές θα προσθέσω και αυτή του αριστερού, μάλλον αριστερά, ναι.
Για εξτρέμ τον Σεϊντέ θέλεις να πεις.
Αριστερέ εξτρέμ ούτως ή άλλως.
Ναι, τι σας όλο είναι αυτός ο Εμίλ Σεϊντέ που ακούγεται έχει βάση.
Βεβαίως έχει βάση. Ναι. Μέσα σε αυτούς δηλαδή που είναι και ο ΣΕΙΤΕ. Είναι ο εξτρέμιτος Σασουόλο. Στην περίπτωση του οδηγού σου και στις υπόλοιπες που είναι στα μεταγραφικά ραντάρ του Άρη, είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνοντας το Δεκέμβρη υπάρχει και πίεση των οριστικών αποφάσεων, είτε από τον Άρη είτε από τους παίκτες που έχει προσεγγίσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τις θέσεις, είπαμε ότι εκτός από φόρ και αριστερό εξτρέμ, η αναζήτηση είναι και για αμυντικό χαφ, επιτελικό μέσο υπό προϋποθέσεις, ενώ δεν έχει αποκλειστεί η περίπτωση του αριστερού μπακ, διότι έχουμε τον τραυματισμό του Φεράρι, ο οποίος εντάξει κάποια στιγμή θα αποκατασταθεί, αλλά ο Ρόναλντ Ματαρίτα δεν έχει βοηθήσει ως τώρα, ανεξαρτήτως του τραυματισμού του, και ο Άρης σκέφτεται σοβαρά να κινηθεί για ένα ακόμα.
Εκεί,
Σκέφτεται σοβαρά να κινηθεί για ένα ακόμα ακραίο αμυντικό στο αριστερό άκρο, του μπλάνοντας του Φράγκο Φεράρι. Αντιθέτως δεξιά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να τοποθετηθεί εκεί ο Ισπανός. Δύο δεξιά μπακ δηλαδή που είχε, τον Ντουμπάτζο.
Ναι. Έχει επιλογές ο Άρης για να κινηθεί σε αυτό το σημείο. Όπως φαίνεται και στη μεσαία γραμμή, πλέον να βρίσκει και ένα σχηματισμό που να ταιριάζει στον Άρη, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, με τον Ζουλ, τον Βερστράτε, τον Νταρίντα. Και εκεί υπάρχουν δυνατότητες να επιστρέψει όποτε επιστρέψει ο Μανού. Και γι' αυτό γίνεται και κουβέντα κατά πόσο θα κινηθεί στη μεταγραφική αγορά ο Άρης και για ένα δεκάρι. Έτσι, δηλαδή να έχει εκεί μια επιλογή, γιατί ο Μανού μπορεί να αργήσει μέχρι να επιστρέψει και να είναι αγωνιστικά έτοιμος. Συν βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο Μωρόν είναι τράπεζα, είναι αξιόπιστος 100%, πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, δίνει λύσεις, αλλά είναι μόνος. Και χρειάζεται και εκεί, βέβαια, χρειάζεται μια βοήθεια. Γιατί δύσκολο να βγει η χρονιά μόνο με τον Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης.
Ναι, προφανώς το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Στην απευκταία για τον Άρη περίπτωση κάποιου παιχνιδιού που ο Μωρόν δεν θα μπορέσει να τον ενισχύσει, τότε θα υποχρεωθεί να παίξει κάποιος άλλος παίκτης, ο οποίος δεν έχει σχέση με τη θέση. Ναι. Δηλαδή να τοποθετηθεί κάποιος εξτρέμ. Ναι. Αλλά και εκεί υπάρχει λειψανδρία. Δηλαδή, εντάξει, ο Παναγίδης κατάφερε να υποκαταστήσει αυτή τη θέση και του έδωσε ευκαιρία ο Μάντζιος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, ο Παναγίδης είναι παίκτης τον οποίο θα σμπρώξει η ομάδα και δεν θα σμπρώξει την ομάδα.
Ναι. Βέβαια είχε δηλαδή πολύ καλά στοιχεία. Είχε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εκεί που χρειάστηκε ένταση και πίεση για τον Άρη, έτσι.
Ήταν καλός, ναι. Και πέχασε και μια ευκαιρία, θα μπορούσε
και
να
είναι και Λινάκη, Δημήτρη. Δηλαδή είναι ένα παιδί που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.
Προφανώς. Προφανώς θέλει δουλειά ακόμη, αλλά εντάξει, του δίνει τη δυνατότητα ο Μάντζιος αυτή. Εκεί παίζει και ο Μενέντες, ο οποίος έβαλε γκολ.
Από τη μία πλευρά, από την άλλη ήταν ο Σουλεϊμάνοφ που ξεκίνησε το παιχνίδι.
Από την άλλη πλευρά ο Σουλεϊμάνοφ, εντάξει, ο Σουλεϊμάνοφ έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Κινούταν πάρα πολύ καλά χωρίς την μπάλα. Στα τελειώματα δεν ήταν καλός με το Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
στο τελειώμα ήταν πολύ καλός ο Μενέντες, δηλαδή. Γιατί ο τρόπος που επιλέγει ο Μενέντες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, παραθυράκι πάνω από τερματοφύλακα και αμυντικό, δείχνει και την ποιότητά του,
Ναι, βέβαια, εντάξει, άλλες φορές στο παρελθόν δεν το έδειξε αυτό. Χρειάστηκε το άλλο που.
Καινούργοι είναι όλοι, Δημήτρη, θέλουν τον χρόνο τους. Θέλουν και τις συνθήκες.
Δεν το λέω γι' αυτό, προφανώς.
Εντάξει, δίκιο έχεις. Και εμείς βιαζόμαστε στη κρίση μας, μην νομίζεις.
Εμείς βιαζόμαστε. Βιάζεται ο κόσμος, βασικά τώρα.
Ναι, είναι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν και μεγάλη πίστοση χρόνου, βέβαια.
Και υπάρχει πάντα, ας πούμε, όπως λες, τράπεζα είναι ο Μωρό μπροστά, τράπεζα είναι και πίσω όμως ο Κουέστα.
Ναι.
Έτσι, ο οποίος θα σπάσει και ρεκόρ, ας πούμε, αν ριζώσει το Χαριλάου, δεν έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο, επειδή πολλοί χρόνοι λόγος γίνεται για την ανανέωση του συμβολέου του. Άρης ήδη το έχει προτείνει την επέκταση του συμβολέου του για δύο ακόμη χρόνια. Ο Κουέστα ζήτησε 3 χρόνια για να τελειώσει εδώ την καριέρα του. Υπήρξε μια μικρή διαφορά. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και ο Κουέστα θα μείνει στον Άρη, γιατί πλέον έχει δυθεί και με την πόλη πάρα πολύ και οικογενειακός, του αρέσει και είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος κούμπωσε πολύ με την ομάδα, παρά τις όποιες έρθει δυσκολίες είχε στη διάρκεια της πορείας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι διάγει τον έκτο χρόνο του, έτσι, στον Άρη. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ούτε ο Πατζιαράς δεν είχε τόσα χρόνια στον Άρη. Παλιότερα μόνο ο Χριστίδης.
Πατζιαράς, πω, ναι.
Παναγιώτης Παζιέρας, ναι, 78-84 ναι. ήταν. Παλαιότερα μόνο ο Νίκος Χριστίδης κράτησε, διήρκεσε παραπάνω. Τώρα αν διαφέρει κάποιος άλλος, πιθανόν και ο Κατσιόνης.
Ο Κουέστα είναι αυτό που λέμε, όχι απλά τα βγάλε τα λεφτά του, είναι ένα από τα ηγετικά πρόσωπα και σημεία αναφοράς του ποδοσφαιρικού Άρη της δεκαετίας. Έτσι.
Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης την καλύτερη περίοδο, πιο σταθερή δηλαδή, που ήταν σταθερά στην πρώτη πετάδα από τη στιγμή που ανέβηκε,
ναι.
Που επανήλθε δηλαδή στην πρώτη στη Super League.
Φτάνοντας ακόμη και στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας του πρωτάθλημα.
Σωστό, έτσι, σωστό. Ναι. Ήταν ο Κουέστα
με Άκη Μάντζιο και τότε.
Με Άκη Μάντζιο, ναι. Καλύτερη περίοδο.
Ναι, ναι.
Μηδενός εξερουμένος, δηλαδή μηδέα εξερουμένος και της περίοδου 79-80 που έρθει στον Μπαράζ.
Yeah.
Από τότε δηλαδή είχε κάνει τέτοια αποτελέσματα. Εντάξει, το θέμα είναι φέτος τι γίνεται, γιατί φέτος έχουμε και μία ομάδα λιγότερη που βγαίνει στην Ευρώπη. Είναι 4 ομάδες, θα πρέπει να κάνει την υπέρβασή του. Τώρα έχει μπροστά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Δευτέρα. Ζήτησε μάλιστα να γίνει αντί 9 στις 7.30 για να προλάβει την κλίση να μην φάει μία μέρα παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα γίνει δεκτό. Αυτό ζήτησε εν πάση περιπτώσει. Και περιμένουμε να δούμε το crash test αυτό πέραν τις ομάδες της πρώτης τετράδας, τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, πώς θα τα πάει και σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας όπως είναι με την ΑΕΚ, την οποία θα αντιμετωπίσει βέβαια μετά από 10
μέρες. Το Γενάρη, ναι. Για το κύπελο, λες, ε?
Για το κύπελο, ναι.
Να. 10-17 Γενάρη, δεν είναι τα δύο μάτσα εκεί.
Ναι.
Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε?
Αυτά δεν είναι. Έχουμε επιστροφή στις προπονήσεις. Θα δούμε τώρα στην πορεία πώς θα πάει και ο Φεράρι όλο αυτό το διάστημα. Γιατί εκεί υπάρχει τέτοια το κενό ουσιαστικά, έτσι ώστε να μην υποχρεωθεί ο Μοντόγια πάλι από την δεξιά πλευρά να καλύψει την αριστερή.
Ωραία.
Όπως το έκανε με τον Παναθηναϊκό.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη.
Τώρα το Money for Nothing των Dire Straits μου δίνει και την ευκαιρία στο κλείσιμο να σας προτείνω να δείτε τη σειρά που έχει βγάλει η Κοσμοτέ για το πώς η Μπάγκερ Μονάχου έγινε ο μύθος που είναι σήμερα. Πώς δηλαδή μάζεψαν τότε στα 70's τη φοβερή και τρομερή εκείνη η γενιά του ποδοσφαίρου τους, τον Ζεπ Μάγερ, τον τερματοφύλακα, το πώς έφεραν τον Φραντς Μπέκενμπάουερ, τον Γκέρντ Μίλλερ, πώς μετά προσθέθηκαν ο Πολ Μπράιτνερ και ο Ούλι Χένες. Είναι μια ξεχωριστή αναφορά σε αυτούς τους πέντε που ήταν και κολόνα για να πάρει Δυτική Γερμανία το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1974. Αυτό το πεδομάζωμα άρχισε να γίνεται με την Μπάγερ Μονάχου στη δεύτερη κατηγορία. Η μεγάλη ομάδα του Μονάχου ήταν η Μόναχο 1860. Αξίζει να το δείτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τότε πώς οι ποδοσφαιριστές εστιάζουν στα χρήματα. Στο τι μπορούν να κάνουν για να αυξήσουν το εισόδημά τους και πώς τους παρακινούν και οι ομάδες. Και μπορεί οι εποχές να είναι πολύ διαφορετικές το 70 με την τωρινή, που πλέον το μάρκετινγκ ζει και βασιλεύει γενικά στον επαγγελματικό αθλητισμό και πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο που έχει αυτή τη τεράστια διείσδυση παγκοσμίως. Αλλά κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη σειρά θα δείτε και την αναφορά ότι όλα γίνονται για τα χρήματα. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε εκεί έξω. Γεια σας.